Eplejer Adatlık Radyosu. Awşamyň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň duşanby güni. Täze ýyla bagyşlanan ýörite bayramçylyk programmamyzda we Türkmenistan bilen bagly ýylyň möhüm wakalaryna synymyla başlamadan öňki günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dünyanın türlü regionunun yaşayıcıları şu gün tiyatı ile türlü vakit aralığında karşı alıyorlar. Afganistan'ın resmileri 2012 yılın bu yurdun armiyası için sonku 10 yılın uğrak vaktin devamında en ulu yetkili yıl olanlığına ediyorlar. Prezident Barack Obama yurdun hükümetine daşarı yurtların rayiyatlarını göze uçuluk almağa ruhsat verici kanunun gücünü yine 5 yıl uzalttı. Şunurağın türlü regionlarına amala aşırılan partamalarda adından 10 kadem öldü. Şimdi şu beylik haberlerin doğal olarak mazmunuyla tanış olun. Dünyanın türlü regionunun yaşayıcıları şu gün tədəyili türlü vaqt ağırlıklarına qarşı alıyarlar. Şu gün Merkezi Evropa vaqti bilen günü saat 11-də tədəyili ilkinci olup Yoğuş Okeyanın günörtü bölüğünde yerleşiyen Kiribati, Christmas ve Samoa adalarının yaşayıcıları qarşı alıyarlar. Merkezi Evropa vaqti bilen günü saat 12-də orta tədə Zelandiya adasında tədəyil qarşı alınlay. Şunun yediyanı bilenim Avustralyanın kenar şəhəri olan Sidney şəhərini tədəyil salyutlar atırlay. Şeýle ulugerimdäki täzeýil salýutlary şuň Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde, Hitaýyň paýtagy Pekinde, Ortaýyň paýtagy Moskwada, Dubaýyň Burj Halifa binasynda we dünýäniň köp sanly beýleki şäherlerinde de görnüler. Awganistanyň resmileri 2012-nji ýylyň bu ýurdun armiýasy üçin soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda iň uly ýetgili ýyl bolanyny aýdýarlar. Awganistanyň Gowrunmak ministrliginiň etwa sekretary general Zahir Azimi 2001-nji ýylda bu ýurtda Amerikan güýçleriniň harby operasiýalara başlaýaly bäri 2012-nji ýylyň iň uly ýetgili ýyl bolanyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä 2012-nji ýylda Owgan harbylarynyň 1056 öldürilipdir. NATO güýçleriniň Owganistandan çykyp başlamagy bilen Owganistanyň özüň milli armiýasy häzirki wagt bu ýurdun howpsuzlyk meselelerinin 75%-ni özü üstüne alýar. Täzeýiliň basawatynda ýegşenbi güni Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýurdun hökümetine daşary ýurtlaryň raýatlaryny göze uçuluga almaklyga ruhsat berji kanunyň güýjüni ýene 5 ýyl uzaltmak baradaky karary gol çekdi. Bu kanun Birleşen Ştatlaryň hökümetine daşary ýurt agentleridir ýa terror işlerine dahillidir diýilip guman edilýän islendik daşary ýurt raýatynyň daşary ýurtlardaky telefon gürrüňdeşliklerine we hat alyşmalaryna suwdun ruhsaty bolmazdan hem göze uçuluk etmäge mümkinçilik berýär. Daşary ýurt razwiedka göze uçuluk akty diýilip adlandyrylýan bu kanun Birleşen Ştatlaryň öz raýatlaryny bolýan göze uçuluk etmekligi öz içine almaýar. Munyň üçin ABŞ-nyň hökümeti 11 sudiýadan ibaret sud kollegiýasynyň ruhsatyny almaly. Şun raň türlü regionlaryna amala aşyrylan partlamalarda adamdan 10 kadem ölüp 14 adam yaralandy. Bagdadyň günörtesindäki Musayap şäherçesinde amala aşyrylan bir partlamada bir maşgaladan 7 adamyň ölendigi habar berilýär. Yerli resmiýetler bu maşgalanyň nişana alynmagynyň sebäbini olaryň şaý mekhebine degişligi bilen baglanyşyk bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Şular ýaly partlamalar raň Kiýle we Kirkuk şäherlerinde de amala aşyryldy. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüne almady. Şun ortaýyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun regionlaryny yerli milli dilleriň okudylmagyny meýletin etmek barada täze kanuny gol çekdi. Şu sakaçenni ortaýyň ähli milli respublikalaryna hakim mekteplerde rus dili bilen bir hatarda respublikalaryň milli dilini öwrenmeklik de okuwçylar üçin hökmanydy. Putiniň gol çeken täze kanuny inne bu respublikalardaky enatalara öz çağırlaryna yerli milli dili öwredip öwretmeklik meselesinde erkinlik berýär. Bu täze kanunyň taslamasyna garşy ortaýyň käbir milli respublikalarında, Şultana, Şuvasi Respublikasında, Tatarstanda ve Başkırdistanda da protest demonstrasiyalar geçirildi. Ýeşen ýogyny Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clintonyň gan goýulmak nähoşlugy sebäpli ketedana düşendigi habar berilýär. Dekabr ayının başında ol aşqadan infeksiyatından ecir çekipdi ve şol lögürde de huşundan gidip yıkılanına beyni itarxığını baştan geçiripdi. Hillary Clinton'ın metuva sekretari Philip Reynes, hanım Clinton'ın yeşenme günü klinikada bağırladan geçenine lukmanların onun qanına koyulmak problematının bağırdığını anıklanıklarını aytdi. Philip Reynes, Hillary Clinton'ın adından yine iki günnäp ketilhanada boljakdygyny we şu döwürüň içinde ona has uzak bejergi bermelim ya değerli barada lukmanların belli bir kararı gelecektiklerini aytdi. Venezuela'nın prezidenti Nicolas, vice prezidenti Nicolas Maduro, yurdun prezidenti Hugo Chavez'e Kuba'da edilen operasiyadan soň onuň saglyk ýagdaýynyň bir näme çylşyrmlaşandygyny aýdyp telewizionda beýan edipdi. Vice prezident Nicolas Maduro bu barada Kubada saparda ýören ýerinden çykyş etdi. Ol prezident Chavez'in saglyk ýagdaýynyň ynjykdygyny aýtsa da bu barada anyk maglumat bermedi. Soňky wagtlar Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavez özünde ýüze çykarylan rak keteli bilen baglanşyklyk Kubanyň ketelhanasynda bir näçe gedek bejeri galypdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlapdyk gatyňyza ýetiren Allah. Amrat Rahim, bizim torkunurumuzda galın.